Άρθρο μελέτη 46. Αυτό το άρθρο θα εξεταστεί την εβδομάδα από 9 έως 15 Ιανουαρίου. Πώς μας βοηθάει ο Ιεχωβά να υπομένουμε με χαρά? Θεματικό εδάφιο. Ο Ιεχωβά περιμένει υπομονετικά για να σας δείξει εύνοια και θα εγερθεί για να σας δείξει έλεος. Ισαΐας 30:18. Ύμνος 3. Σιγουριά μας, ελπίδα μας, δύναμή μας. Περίληψη. Αυτό το άρθρο αναλύει τρεις τρόπους με τους οποίους ο Ιεχωβά βοηθάει τους λάτρεις του να υπομένουν τις δυσκολίες της ζωής με χαρά. Θα μάθουμε για αυτές τις μορφές βοήθειας εξετάζοντας το 30ο κεφάλαιο του Ισαΐα. Η εξέταση αυτού του κεφαλαίου θα μας υπενθυμίσει πόσο σημαντικό είναι να προσευχόμαστε στον Ιεχωβά, να μελετάμε τον Λόγο Του και να στοχαζόμαστε τις τωρινές και τις μελλοντικές ευλογίες μας. Παράγραφοι 1 και 2, ερώτηση Α. Ποια ερωτήματα θα εξετάσουμε? Ερώτηση Β. Τι δείχνει ότι ο Ιεχωβά επιθυμεί διακαώς να μας βοηθάει? Ο Ιεχωβά μπορεί να μας βοηθήσει να αντεπεξέλθουμε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε στη ζωή μας και να βρούμε χαρά στην ιερή υπηρεσία μας. Με ποιους τρόπους μας βοηθάει και πώς μπορούμε να ωφελούμαστε πλήρως από τη βοήθεια που παρέχει ο Ιεχωβά? Το άρθρο μας θα δώσει τις απαντήσεις. Προτού όμως τις εξετάσουμε, ας ασχοληθούμε με το εξής σχετικό ερώτημα. Είναι ο Ιεχωβά όντως πρόθυμος να μας βοηθάει? Μια λέξη που χρησιμοποίησε ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς τους Εβραίους μας βοηθάει να βρούμε την απάντηση. Ο Παύλος έγραψε «Ο Ιεχωβά είναι βοηθός μου, δεν θα φοβηθώ. Τι μπορεί να μου κάνει άνθρωπος?» Εβραίους 13:6. Σύμφωνα με βιβλικά εγκυκλοπαιδικά συγγράμματα, η λέξη «βοηθός», όπως χρησιμοποιείται σε αυτό το εδάφιο, αναφέρεται σε ένα άτομο που σπέβδει να βοηθήσει κάποιον που κραυγάζει για βοήθεια. Οραματιστείτε τον Ιεχωβά να σπέβδει να σώσει κάποιον που βρίσκεται σε δυσχερή θέση. Ασφαλώς θα συμφωνήσετε ότι αυτή η περιγραφή αναδεικνύει την προθυμία του Ιεχωβά, τη διακαή του επιθυμία να είναι βοηθός μας. Με τον Ιεχωβά στο πλευρό μας, μπορούμε να υπομένουμε τις δοκιμασίες μας με χαρά. Παράγραφος 3 ερώτηση. Ποιοι είναι τρεις τρόποι με τους οποίους ο Ιεχωβά μας βοηθάει να υπομένουμε τις δοκιμασίες μας με χαρά? Ποιοι είναι μερικοί τρόποι με τους οποίους ο Ιεχωβά μας βοηθάει να υπομένουμε τις δοκιμασίες μας με χαρά? Για να βρούμε την απάντηση, ας πάμε στο βιβλίο του Ισαΐα. Γιατί? Πολλές από τις προφητείες που κατέγραψε ο Ισαΐας υπό θεϊκή έμπνευση εφαρμόζονται στους υπηρέτες του Θεού σήμερα. Επιπρόσθετα, ο Ισαΐας πολλές φορές περιγράφει τον Ιεχωβά με όρους που μπορούμε να καταλάβουμε εύκολα. Πάρτε για παράδειγμα το 30ο κεφάλαιο του Ισαΐα. Εκεί, με γλώσσα που δημιουργεί ζωηρές εικόνες στο νου μας, ο Ισαΐας περιγράφει το πόσο Ιεχωβά βοηθάει εμάς ως λαό του, πρώτον ακούγοντας προσεκτικά τις προσευχές μας και απαντώντας σε αυτές, δεύτερον παρέχοντάς μας καθοδηγία και τρίτον δίνοντάς μας ευλογίες τώρα και στο μέλλον. Ας εξετάσουμε πιο λεπτομερώς αυτούς τους τρεις τρόπους με τους οποίους μας βοηθάει ο Ιεχωβά. Ο Ιεχωβά μας ακούει. Παράγραφος 4, ερώτηση Α. Πώς αποκάλεσε ο Ιεχωβά τους Ιουδαίους της εποχής του Ισαΐα και τι επέτρεψε τελικά να συμβεί? Ερώτηση Β. Ποια ελπίδα έδωσε ο Ιεχωβά στα πιστά άτομα? Ισαΐας 30, 18 και 19. Στα αρχικά λόγια του 30ου κεφαλαίου του Ισαΐα, ο Ιεχωβά αποκαλεί τους Ιουδαίους πεισματάριδες γιους, οι οποίοι προσθέτουν αμαρτία σε αμαρτία. Κατόπιν συνεχίζει. Είναι στασιαστικός λαός. Δεν θέλουν να ακούσουν τον νόμο του Ιεχωβά. Ισαΐας 31 και 9. Επειδή ο λαός αρνούνταν να ακούσει, ο Ισαΐας προείπε ότι ο Ιεχωβά θα επέτρεπε να υποστούν συμφορές. Όντως, οδηγήθηκαν σε αιχμαλωσία από τους Βαβυλωνίους. Ωστόσο, μεταξύ των Ιουδαίων υπήρχαν κάποια πιστά άτομα και ο Ισαΐας είχε ένα άγγελμα ελπίδας για εκείνους. Τους είπε ότι κάποια μέρα ο Ιεχωβά θα τους έδειχνε ξανά εύνοια. Τα εδάφια Ισαΐας 30, 18 και 19 αναφέρουν. Αλλά ο Ιεχωβά περιμένει υπομονετικά για να σας δείξει εύνοια και θα εγερθεί για να σας δείξει έλεος. Διότι ο Ιεχωβά είναι Θεός δικαιοσύνης. Ευτυχισμένοι είναι όλοι εκείνοι που τον προσμένουν. Όταν ο λαός κατοικήσει στη Σιών, στην Ιερουσαλήμ, δεν πρόκειται να κλάψεις. Αυτός θα σου δείξει οπωσδήποτε εύνοια μόλις ακούσει την κραυγή σου για βοήθεια. Θα σου απαντήσει αμέσως μόλις την ακούσει. Και ακριβώς αυτό συνέβη. Ο Ιεχωβά τερμάτισε την αιχμαλωσία τους. Ωστόσο, η απελευθέρωσή τους δεν θα ερχόταν αμέσως. Τα λόγια «Ο Ιεχωβά περιμένει υπομονετικά για να σας δείξει εύνοια» υποδήλωναν ότι θα περνούσε κάποιο διάστημα προτού διασωθούν τα πιστά άτομα. Στην πραγματικότητα, οι Ισραηλίτες έμειναν 70 χρόνια σε εξορία στη Βαβυλώνα προτού επιτραπεί σε ένα υπόλοιπο να επιστρέψει στην Ιερουσαλήμ. Όταν επέστρεψαν στην πατρίδα τους, τα δάκρυα λύπης που είχαν χύσει στην αιχμαλωσία αντικαταστάθηκαν με δάκρυα χαράς. Παράγραφος 5 ερώτηση. Ποια διαβεβαίωση μας δίνει το εδάφιο Ισαΐας 30:19? Σήμερα μπορούμε να βρούμε παρηγοριά στα εξής λόγια. Αυτός θα σου δείξει οπωσδήποτε εύνοια μόλις ακούσει την κραυγή σου για βοήθεια. Ισαΐας 30:19. Ο Ισαΐας μας διαβεβαιώνει ότι ο Ιεχωβά θα ακούσει προσεκτικά όταν κραυγάσουμε προς εκείνον και θα ανταποκριθεί γρήγορα στις δεήσεις μας. Ο Ισαΐας προσθέτει «Θα σου απαντήσει αμέσως μόλις την ακούσει». Αυτά τα καθησυχαστικά λόγια μας υπενθυμίζουν ότι ο πατέρας μας είναι πρόθυμος, ναι, επιθυμεί διακαώς να σπεύσει στο πλευρό εκείνων που ζητούν τη βοήθειά του. Το γεγονός ότι το γνωρίζουμε αυτό μας βοηθάει να υπομένουμε με χαρά. Παράγραφος 6 ερώτηση. Πώς υποδηλώνουν τα λόγια του Ισαΐα ότι ο Ιεχωβά ακούει τις προσευχές καθενός από τους υπηρέτες του? Ποια επιπρόσθετη διαβεβαίωση βρίσκουμε σε αυτό το εδάφιο όσον αφορά τις προσευχές μας? Ο Ιεχωβά ακούει προσεκτικά τις προσευχές καθενός από εμάς. Γιατί μπορούμε να το πούμε αυτό? Στο πρώτο μέρος του 30ου κεφαλαίου του Ισαΐα χρησιμοποιείται δεύτερο πληθυντικό πρόσωπο επειδή ο Ιεχωβά απευθύνεται στον λαό του ως ομάδα. Εντούτοις στο εδάφιο 19 χρησιμοποιείται δεύτερο ενικό πρόσωπο επειδή το άγγελμα απευθύνεται σε μεμονωμένα άτομα. Ο Ισαΐας γράφει «Δεν πρόκειται να κλάψεις. Αυτός θα σου δείξει οπωσδήποτε εύνοια. Θα σου απαντήσει». Ως στοργικός πατέρας, ο Ιεχωβά δεν λέει σε ένα αποθαρρυμένο παιδί του «Θα έπρεπε να είσαι εξίσου δυνατός με τον αδελφό ή την αδελφή σου». Απεναντίας, μας βλέπει ως ξεχωριστά άτομα και δίνει την προσωπική του προσοχή στις προσευχές μας. Παράγραφος 7 ερώτηση. Πώς τονίζουν ο Ισαΐας και ο Ιησούς την ανάγκη να προσευχόμαστε με επιμονή? Όταν πλησιάζουμε τον Θεό μας με προσευχή για κάποιο ζήτημα που μας απασχολεί, η άμεση απάντηση του Ιεχωβά μπορεί να είναι το να μας δώσει τη δύναμη να αντεπεξέλθουμε στην κατάσταση. Αν η δοκιμασία μας δεν τερματιστεί όσο σύντομα ελπίζαμε, ίσως χρειαστεί να ζητήσουμε επανειλημμένα από τον Ιεχωβά τη δύναμη να υπομείνουμε. Εκείνος μας καλεί να ενεργήσουμε έτσι. Αυτό υποδηλώνουν τα εξής λόγια του Ισαΐα. «Μην τον αφήνετε να ησυχάσει». Ισαΐας 62:7. Τι σημαίνει αυτό? Οι προσευχές μας προς τον Ιεχωβά πρέπει να είναι τόσο επίμονες σαν να μην τον αφήναμε να ησυχάσει. Τα λόγια του Ισαΐα μας υπενθυμίζουν τις παραβολές του Ιησού σχετικά με την προσευχή, οι οποίες βρίσκονται στα εδάφια Λουκάς 11, 8 έως 10 και 13. Εκεί, ο Ιησούς μας προτρέπει να προσευχόμαστε με ανυποχώρητη επιμονή και να εξακολουθήσουμε να ζητάμε Άγιο Πνεύμα. Μπορούμε επίσης να οικετεύουμε τον Ιεχωβά να μας δίνει την αναγκαία καθοδηγία για να παίρνουμε σωστές αποφάσεις. Η λεζάντα των εικόνων που εξετάζονται σε συνδυασμό με την παράγραφο 7 αναφέρει. Τι εννοούσε ο Ισαΐας όταν είπε να μην αφήνουμε τον Ιεχωβά να ησυχάσει? Ο Ιεχωβά μας καθοδηγεί. Παράγραφος 8 ερώτηση. Πώς εκπληρώθηκαν τα λόγια των εδαφίων Ισαΐας 30, 20 και 21 στους αρχαίους καιρούς? Τα εδάφια Ισαΐας 30, 20 και 21 αναφέρουν «Αν και ο Ιεχωβά θα σου δώσει ψωμί σε μορφή στενοχώριας και νερό σε μορφή καταδυνάστευσης, ο μεγάλος εκπαιδευτής σου δεν θα κρύβεται πια. και θα βλέπεις τον μεγάλο εκπαιδευτή σου με τα ίδια σου τα μάτια. Και τα αυτιά σου θα ακούν έναν λόγο πίσω σου που θα λέει «Αυτή είναι η οδός, περπατάτε σε αυτήν», σε περίπτωση που πας δεξιά ή σε περίπτωση που πας αριστερά. Όταν ο Βαβυλωνιακός στρατός πολιορκούσε την Ιερουσαλήμ επί 1,5 χρόνο, η στενοχώρια που περνούσαν οι Ιουδαίοι τους έγινε τόσο οικία όσο το ψωμί και το νερό. Αλλά σύμφωνα με τα εδάφια 20 και 21, ο Ιεχωβά υποσχέθηκε στους Ιουδαίους ότι αν μετανοούσαν και άλλαζαν συμπεριφορά, εκείνος θα τους έσωζε. Αναφερόμενος τον Ιεχωβά ως τον μεγάλο εκπαιδευτή τους, ο Ισαΐας υποσχέθηκε στον λαό ότι ο Ιεχωβά θα τους δίδασκε πώς να τον λατρεύουν με αποδεκτό τρόπο. Εκείνα τα λόγια εκπληρώθηκαν όταν οι Ιουδαίοι απελευθερώθηκαν από την αιχμαλωσία. Ο Ιεχωβά αποδείχτηκε μεγάλος εκπαιδευτής για εκείνους και υπό την καθοδηγία του ο λαός του κατάφερε να αποκαταστήσει την αγνή λατρεία. Και εμείς σήμερα έχουμε την ευλογία να είναι ο Ιεχωβά ο μεγάλος εκπαιδευτής μας. Παράγραφος 9 ερώτηση. Ποιος είναι ένας τρόπος με τον οποίο λαβαίνουμε την καθοδηγία του Ιεχωβά σήμερα? Συνεχίζοντας να μιλάει με παραβολική γλώσσα, ο Ισαΐας μας περιγράφει ως μαθητές που διδάσκονται από τον Ιεχωβά με δύο τρόπους. Πρώτα, ο Ισαΐας δηλώνει «Θα βλέπεις τον μεγάλο εκπαιδευτή σου με τα ίδια σου τα μάτια». Εδώ, ο εκπαιδευτής απεικονίζεται να στέκεται μπροστά στους μαθητές του. Έχουμε το προνόμιο να ωφελούμαστε από τη διδασκαλία του σήμερα. Πώς μας διδάσκει ο Ιεχωβά? Μέσω της οργάνωσής του. Είμαστε πολύ ευγνώμονες για τη σαφή καθοδηγία που λαβαίνουμε από αυτή την πηγή. Η διδασκαλία που παρέχεται στις συναθρήσεις και στις συνελεύσεις μας, καθώς και με τις εκδόσεις, τις εκπομπές του JW Broadcasting και πολλούς άλλους τρόπους, μας βοηθάει να υπομένουμε με χαρά σε δύσκολους καιρούς. Παράγραφος 10 ερώτηση. Με ποιον τρόπο ακούμε έναν λόγο πίσω μας? Ο Ισαΐας καταγράφει έναν δεύτερο τρόπο με τον οποίο μας διδάσκει ο Ιεχωβά λέγοντας «Τα αυτιά σου θα ακούν έναν λόγο πίσω σου». Εδώ ο προφήτης περιγράφει τον Ιεχωβά ως έναν προσεκτικό εκπαιδευτή ο οποίος περπατάει πίσω από τους μαθητές του δείχνοντάς τους τον δρόμο και καθοδηγώντας τους. Σήμερα ακούμε τη φωνή του Θεού πίσω μας. Πώς? Τα λόγια του Θεού καταγράφηκαν στην Αγία Γραφή πριν από πολλά χρόνια, πολύ καιρό πίσω. Όταν λοιπόν διαβάζουμε τη Γραφή, είναι σαν να ακούμε τη φωνή του Θεού πίσω μας. Παράγραφος 11 ερώτηση. Ποια βήματα πρέπει να κάνουμε για να υπομένουμε με χαρά και γιατί? Πώς μπορούμε να ωφελούμαστε πλήρως από την καθοδηγία που παρέχει ο Ιεχωβά μέσω της οργάνωσής του και του λόγου του? Προσέξτε ότι ο Ισαΐας λέει δύο πράγματα. Πρώτον, αυτή είναι η οδός. Δεύτερον, περπατάτε σε αυτήν. Ισαΐας 30:21. Δεν αρκεί να ξέρουμε την οδό. Χρειάζεται επίσης να περπατάμε σε αυτήν. Μέσω του λόγου του Ιεχωβά, όπως τον εξηγεί η οργάνωσή του, μαθαίνουμε τι αναμένει ο Ιεχωβά από εμάς. Μαθαίνουμε επίσης πώς να εφαρμόζουμε τα όσα διδασκόμαστε. Για να υπομένουμε με χαρά καθώς υπηρετούμε τον Ιεχωβά, χρειάζεται να κάνουμε και τα δύο βήματα. Μόνο τότε μπορούμε να είμαστε βέβαιοι για την ευλογία του Ιεχωβά. Ο Ιεχωβά μας ευλογεί. Παράγραφος 12, ερώτηση. Με βάση τα εδάφια Ισαΐας 30, 23 έως 26, πώς θα ευλογούσε ο Ιεχωβά τον λαό του? Τα εδάφια Ισαΐας 30, 23 έως 26 αναφέρουν «Και αυτός θα δώσει τη βροχή για τον σπόρο που σπέρνει στη γη και το ψωμί που παράγει η γη θα είναι άφθονο και πλούσιο. Εκείνη την ημέρα τα ζωντανά σου θα βόσκουν σε ευρύχωρα βοσκοτόπια. Τα βόδια και τα γαϊδούρια που καλλιεργούν τη γη θα τρώνε ζωοτροφία αναμειγμένη με ξινολάπαθο, η οποία λιχνίστηκε με το φτιάρι και το δικράνι. Σε κάθε ψηλό βουνό και σε κάθε μεγάλο λόφο θα υπάρχουν ποτάμια και ριάκια την ημέρα της μεγάλης φαγής, όταν πέσουν οι πύργοι. Το φως της πανσελίνου θα γίνει σαν το φως του ήλιου και το φως του ήλιου θα γίνει 7 φορές πιο δυνατό, σαν το φως 7 ημερών, την ημέρα που ο Ιεχωβά θα επιδέσει τη συντριβή του λαού του και θα γιατρέψει το βαρύ τραύμα που προκάλεσε με το δικό του χτύπημα. Πώς εκπληρώθηκε αυτή η προφητεία για τους Ιουδαίους που επέστρεψαν στη γη του Ισραήλ μετά την αιχμαλωσία στη Βαβυλώνα, έλαβαν άφθονες ευλογίες, τόσο υλικές όσο και πνευματικές. Ο Ιεχωβά ευλόγησε τον λαό του με άφθονη υλική τροφή. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι τους ευνόησε με άφθονη πνευματική τροφή, καθώς η αγνή λατρεία αποκαθίστατο σταδιακά. Οι πνευματικές ευλογίες που απολάμβανε ο λαός του Θεού τότε ήταν απείρως μεγαλύτερες από οτιδήποτε είχαν γευτεί προηγουμένως. Όπως φαίνεται από το εδάφιο 26, ο Ιεχωβά αύξησε πολύ το πνευματικό φως. Οι ευλογίες του Ιεχωβά βοήθησαν τους υπηρέτες του να συνεχίσουν να τον υπηρετούν με χαρά και εσωτερική δύναμη λόγω της καλής κατάστασης της καρδιάς τους. Ισαΐας 65:14. Παράγραφος 13. Ερώτηση. Πώς έχει εκπληρωθεί η προφητεία αποκατάστασης στις ημέρες μας? Εφαρμόζεται σε εμάς σήμερα η προφητεία για την αποκατάσταση της αγνής λατρείας? Απολύτως. Με ποιον τρόπο? Από το 1919 της κοινής μας χρονολογίας, εκατομμύρια άνθρωποι έχουν απελευθερωθεί από την αιχμαλωσία στη Βαβυλώνα τη Μεγάλη, την παγκόσμια αυτοκρατορία της ψεύτικης θρησκείας. Έχουν οδηγηθεί σε έναν πολύ καλύτερο τόπο από την υποσχεμένη γη του Ισραήλ, σε έναν πνευματικό παράδεισο. Τι είναι αυτός ο πνευματικός παράδεισος? Παράγραφος 14. Ερώτηση. Τι είναι ο πνευματικός παράδεισος και ποιοι κατοικούν εκεί σήμερα? Από το 1919 της κοινής μας χρονολογίας, οι χρησμένοι ζουν σε έναν πνευματικό παράδεισο. Με το πέρασμα του χρόνου, εκείνοι που έχουν επίγει ελπίδα, τα άλλα πρόβατα, έχουν επίσης εγκατασταθεί σε αυτή την πνευματική γη και απολαμβάνουν τις άφθονες ευλογίες του Ιεχωβά. Η υποσημείωση αναφέρει. Επεξήγηση. Ο όρος «πνευματικός παράδεισος» αναφέρεται στο ασφαλές περιβάλλον μέσα στο οποίο λατρεύουμε τον Ιεχωβά με ενότητα. Σε αυτό το περιβάλλον έχουμε άφθονη πνευματική τροφή, η οποία είναι απαλλαγμένη από θρησκευτικά ψεύδη. Έχουμε επίσης άφθονη εργασία, η οποία μας φέρνει βαθιά ικανοποίηση καθώς κηρύττουμε τα καλά νέα της Βασιλείας του Θεού. Απολαμβάνουμε στενή σχέση με τον Ιεχωβά και ζούμε ειρηνικά με τους τουρκικούς αδελφούς και αδελφές μας, οι οποίοι μας βοηθούν να υπομένουμε τις δυσκολίες της ζωής με χαρά. Μπαίνουμε στον πνευματικό παράδεισο όταν αρχίζουμε να λατρεύουμε τον Ιεχωβά με τον σωστό τρόπο και όταν κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε για να τον μιμούμαστε. Τέλος υποσημείωσης. Παράγραφος 15. Ερώτηση. Πού βρίσκεται ο πνευματικός παράδεισος? Πού βρίσκεται σήμερα αυτή η πνευματική γη ή αλλιώς ο πνευματικός παράδεισος? Οι λάτρεις του Ιεχωβά βρίσκονται σε όλα τα μέρη της γης. Επομένως και ο πνευματικός παράδεισος στον οποίο κατοικούν υπάρχει σε ολόκληρο τον κόσμο. Έτσι λοιπόν, σήμερα, όπου κι αν ζούμε στη γη, μπορούμε να αποτελούμε μέρος αυτού του πνευματικού παραδείσου αν υποστηρίζουμε ενεργά την αληθινή λατρεία. Παράγραφος 16. Ερώτηση. Πώς μπορούμε να συνεχίσουμε να βλέπουμε την ομορφιά του πνευματικού παραδείσου? Για να παραμείνουμε στον πνευματικό παράδεισο, πρέπει μεταξύ άλλων να διατηρούμε τη βαθιά μας εκτίμηση για την παγκόσμια χριστιανική εκκλησία. Πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό? Εστιάζοντας στην ομορφιά και όχι στις ατέλειες όσων κατοικούν εκεί. Γιατί είναι τόσο σημαντικό αυτό? Σκεφτείτε το εξής παράδειγμα. Σε ένα όμορφο πάρκο ή αλλιώς κήπο θα αναμέναμε να δούμε ποικιλία δέντρων. Παρόμοια, ο πνευματικός παράδεισος που υπάρχει στις εκκλησίες σήμερα είναι στολισμένος με ποικιλία ατόμων που θα μπορούσαμε να παρομοιάσουμε με δέντρα. Πρέπει να συνεχίσουμε να εστιάζουμε στην ομορφιά του δάσους και όχι στα ελαττώματα των μεμονωμένων δέντρων που βρίσκονται πιο κοντά μας. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε στις δικές μας ατέλειες ή στις ατέλειες άλλων στην εκκλησία να αποσπάσουν την προσοχή μας από τη συνολική ομορφιά της ενωμένης παγκόσμιας χριστιανικής εκκλησίας. Παράγραφος 17. Ερώτηση. Πώς μπορεί ο καθένας μας να συμβάλλει στην ενότητα της εκκλησίας? Πώς μπορούμε να συμβάλλουμε προσωπικά σε αυτή την ενότητα? Με το να είμαστε ειρηνοποιοί. Κάθε φορά που παίρνουμε την πρωτοβουλία να προωθήσουμε ειρηνικές σχέσεις με άλλους στην εκκλησία, προσθέτουμε στην ομορφιά του πνευματικού παραδείσου. Θυμόμαστε ότι ο Ιεχωβά έχει ελκύσει στην αγνή λατρεία κάθε κάτοικο του πνευματικού παραδείσου. Φανταστείτε πόσο πρέπει να χαίρεται ο Ιεχωβά όταν μας βλέπει να εργαζόμαστε σκληρά για να ενισχύουμε την ειρήνη και την ενότητα ανάμεσα σε εκείνους που θεωρεί πολύτιμους, τους υπηρέτες του. Η λεζάντα της εικόνας που εξετάζεται σε συνδυασμό με τις παραγράφους 16 και 17 αναφέρει: «Πώς μπορεί ο καθένας μας να συμβάλλει στην ομορφιά του πνευματικού παραδείσου?» Παράγραφος 18, ερώτηση. Ποια πράγματα πρέπει να στοχαζόμαστε συχνά και γιατί? Πώς μπορούμε να ωφελούμαστε πλήρως από τις ευλογίες που λαβαίνουμε ως υπηρέτες του Θεού? Μπορούμε να κάνουμε βαθιές σκέψεις γύρω από όσα μελετούμε στον Λόγο του Θεού και στις βιβλικές μας εκδόσεις. Αυτή η μελέτη και ο στοχασμός θα μας βοηθούν να καλλιεργούμε χριστιανικές ιδιότητες που μας σωθούν να εκδηλώνουμε αδελφική αγάπη και τρυφερή στοργή ο ένας για τον άλλον μέσα στην Εκκλησία. Ρωμαίους 12:10. Όταν στοχαζόμαστε τις τωρινές μας ευλογίες, ενισχύουμε τη σχέση μας με τον Ιεχωβά. Και όταν στοχαζόμαστε τις ευλογίες που μας επιφυλάσσει ο Ιεχωβά στο μέλλον, η ελπίδα να τον υπηρετούμε για πάντα θα παραμένει πολύ πραγματική για εμάς. Όλα αυτά θα συμβάλλουν στο να έχουμε χαρά καθώς υπηρετούμε τον Ιεχωβά τώρα. Αποφασισμένοι να υπομείνουμε. Παράγραφος 19, ερώτηση Α. Σύμφωνα με το εδάφιο Ισαΐας 30:18, για ποιο πράγμα μπορούμε να είμαστε βέβαιοι? Ερώτηση Β. Τι θα μας βοηθάει να υπομένουμε με χαρά? Ο Ιεχωβά θα εγερθεί υπέρ μας όταν φέρει το τέλος αυτού του πονηρού κόσμου. Ισαΐας 30:18. Είμαστε απόλυτα βέβαιοι ότι ο Ιεχωβά, ο οποίος είναι Θεός δικαιοσύνης, δεν θα επιτρέψει στον κόσμο του Σατανά να υπάρξει ούτε μία ημέρα παραπάνω από όσο απαιτεί η δικαιοσύνη. Περιμένουμε υπομονετικά μαζί με τον Ιεχωβά να έρθει αυτή η ημέρα απελευθέρωσης. Στο μεταξύ, είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε να θεωρούμε πολύτιμο το προνόμιο της προσευχής, να μελετούμε και να εφαρμόζουμε τον Λόγο του Θεού και να στοχαζόμαστε τις ευλογίες μας. Αν ενεργούμε έτσι, ο Ιεχωβά θα μας βοηθάει να υπομένουμε με χαρά καθώς τον λατρεύουμε. Πώς μας υπενθυμίζει το κεφάλαιο 30 του Ισαΐα ότι ο Ιεχωβά είναι πρόθυμος να μας ακούει, να μας καθοδηγεί, να μας ευλογεί? Ύμνος 142. Κρατάμε γερά την ελπίδα μας. Τέλος του άρθρου.